Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, la microfon Cristina Ișvan, împreună cu mine este și astăzi pastorul Romică Sârbu, bine ați revenit la emisiunea Pași în Doi.
Bun găsit!
Continuăm să discutăm astăzi despre familie, un subiect pe care l-ați prezentat pe larg într-un seminar ce se numește Doar Împreună și pentru ocaziile următoare ale emisiunii Pași în Doi vom lua la rând temele acestui seminar și vom încerca să le aprofundăm învățând fiecare în parte ce este mai folositor pentru viața noastră de familie.
Și sper să plecăm, să terminăm cu gândul acesta că doar împreună suntem puternici, bucuroși, fericiți și e un motou important pentru viața în doi.
Vorbim despre viața în doi și vorbim despre cum putem să fim mai puternici, ajungem la iertare. Am vorbit în emisiunea anterioară despre faptul că în familie trăim cele mai frumoase momente, dar, din păcate, trăim adesea și multe momente neplăcute ce produc răni. Iar astăzi vom insista asupra iertării. Vorbim despre iertarea în familie. Este aceasta un proces normal, să zicem de rutină, sau ar trebui să fie situații rare, excepționale, în care să fie nevoie să iertăm sau să cerem iertare în familie?
Aș vrea să încep răspunsul cu întrebarea. Poate că nu e potrivit, dar pun și o întrebare. De câte ori greșim? Și cred că aș putea să răspund tot eu și corect la această întrebare. De multe ori. Cine poate spune că nu a greșit de multe ori în familie? Deci, de câte ori este nevoie de iertare? De multe ori. De multă iertare. Atenție însă, nu vreau să transmit gânduri, ideea despre ceva în care nu cred. Adică nu ne punem ca țintă să rănim, să dezamăgim, să greșim în familie. Însă reușim, dacă se poate spune reușim, pentru că a greși, a dezamăgi nu este o reușită. Este ceva care se întâmplă și doare.
Și aici putem spune că uneori intenționat, alteori neintenționat.
Da, da, exact. Cred că de multe ori neintenționat. Însă când este intenționat, este cu efect teribil, de lungă durată. Deci vreau să spun că avem nevoie de iertare, să o luăm de la capăt, să trăim o viață normală. Trebuie să ne punem în același timp ca țintă schimbarea, să acționăm după un plan bine făcut, ca să nu repetăm greșelile. În concluzie, nu aș pune gestul de a da sau a primi iertarea sub semnul normalității sau rutinei, ci aș spune doar că ori de câte ori este nevoie. Că dacă spun normal, rutină, am impresia că n-am făcut mare lucru dacă am greșit, nu e ceva grav. Nu, e ceva grav când greșești, e ceva mare când ierți, dar ori de câte ori cineva spune iartă-mă, ori de câte ori ai greșit, trebuie să cauți iertarea și să acorzi iertarea. De aceea aș spune un alt gând care mi se pare extrem de important. Înțelege corect ce este iertarea și pun-o corect în practică. Altfel, s-ar putea să repeți acest ciclu iertare, greșeală, iertare, greșeală, iertare și să nu se întâmple nimic bun.
Sau mai mult decât atât, să se întâmple ceva foarte grav, tu să crezi exact că ai iertat, dar de fapt amintirile greșelilor trecute să tot apară.
Exact, și în loc să te schimbi, tu te înrădăcinezi mai mult în anumite practici, în anumite comportamente nepotrivite. În loc ca relația să fie mai puternică, este mai slabă, firavă, și te uiți la relația ta, la cuplul tău, la familia ta și te gândești când va ceda până la urmă. Deci, iertarea este mai întâi de toate, nu ceva mistic, ceva ce simt, ca de exemplu aud persoane care spun, simt nevoia să-l iert, simt, nu. Iertarea nu este ceva ce simți. Iertarea este o alegere.
E o decizie rațională.
E o decizie rațională, exact. Ceea ce tu alegi. De aceea nu spune nu-i nimic, se mai întâmplă sau nu s-a întâmplat nimica. Altfel spus, nu minimaliza răul. Răul este rău. L-ai resimțit, l-ai trăit, ai văzut cum e să-ți vorbească cineva urât, mare soțul sau soția. Te doare, te doare. De aceea nu spune nu-i nimic, mă lasă, mergem noi înainte. Nu, e ceva, e ceva. Răul s-a produs și este rău. Ai putea spune, de exemplu, mă doare, mă doare ce ai spus, mă doare ce ai făcut, mă simt jignit, jignită, înșelat, înșelată pentru ce ai spus, dar aleg să te iert, pentru că vreau să mergem înainte, pentru că te iubesc. Iar iubirea nu este ceva ce simt neapărat. Înseamnă și emoții iubirea, dar nu este doar emoție. Și în principal nu este emoția, ci iubirea înseamnă, în cazul de față, o altă șansă.
Pe care o acorzi celuilalt, dar pe care ți-o acorzi în primul rând ție. Exact. Pentru că dacă nu ierți, nu poți să treci mai departe și să fii fericit până la urmă în familie. Încrederea exact. Nu o mai poți câștiga.
Așa este. Deci de iertare ai nevoie și tu care o dai și tu care o primești. Iertarea nu este ceva unidirecțional. Iertarea este un proces care se întâmplă în ambele direcții, pentru întreaga familie. Un alt lucru important, întreabă, ce te-a rănit cu adevărat? Ce am spus, făcut, sau cum ai înțeles tu despre ce am spus sau făcut? Pentru că de multe ori, cel de lângă mine este rănit, deși eu n-am intenționat. Nu mi-a trecut prin cap, dar el a înțeles altceva decât am spus eu. A înțeles altceva din fapta mea. De aceea este important, în dreptul meu care am greșit, să pun întrebarea, ce te-a rănit cu adevărat? Nu nega, dar ce ești așa sensibilă, dragă? Ce? Lasă că n-am avut niciun gând rău. Nu. Sunt emoțiile lui, așa a perceput el, de aceea fii atent, fii grijuliu. Și,
și clarifică și în dreptul lui și în dreptul tău, exact. Pentru că pe de o parte îl ajuți pe el să înțeleagă faptul că nu a fost ceva intenționat și pe de altă parte te protejezi pe tine pentru a nu repeta aceeași greșeală pe
exact.
Viitor.
Fără întoială, de aceea e nevoie de această clarificare. Ce te deranja cu adevărat? Deci clarifică cauza suferinței, a durerii. Apoi un alt lucru important, ce ai putea face ca să nu mai repezi greșeala? Pentru că iertarea autentică nu înseamnă doar te rog să mă ierți, da, te iert. Mergem înainte.
Și mâine o luăm de la cap.
Exact. Nu presupune să facem un plan împreună. Cum să nu mai repetăm situația? Adică ce aș putea să fac eu, cel rănit, ca partenerul meu să nu mă rănească din nou, iar eu, cel care am rănit, ce aș putea să fac ca să nu mai repet istoria, să nu mai ajung aici? Ca de exemplu, dau un caz fictiv. Acum mi-a venit în minte. Soțul a venit de la muncă. E obosit și este mor de foame. Și puțin nervos, pentru că este și obosit și este și foame. Și cum soția întârzie puțin, justificat întârzie să-i pună masa, el se enervează și trântește o vorbă nepotrivită. Nu ești bună de nimic. Ea se simte rănită, e clar, e nevoie de vindecare. El își cere iertare, am înțeles. Se întâmplă tot ce era potrivit, însă pasul important este, hai să vedem cum am putea să evităm. Ca de exemplu, uite, eu când vin de la muncă, sunt și obosit și nemâncat, mintea parcă nu mai îmi funcționează bine. Nu mai îmi pot stăpâni emoțiile. De aceea, hai să facem ceva. Când vin de la muncă și tu încă n-ai terminat de pregătit, spune-mi, vrei să mergi puțin în dormitor, să te întinzi o leacă și între timp eu îți pregătesc. Și eu atunci când aud acest lucru, știu care e treaba.
Eu ca soție mă gândesc la o altă soluție pentru
da,
această problemă.
Sigur.
Eu mă gândesc la varianta următoare. Anunță-mă cu 10 minute de a ajunge acasă, ca eu să mă asigur că atunci când vii este totul pregătit.
Exact. E o soluție foarte bună.
Pentru că eu nu știu exact dacă tu ajungi la fix, la și 10, la și un sfert, e trafic. E posibil ca programul să varieze puțin. Eu știu că ajungi în jur de ora 5, să spunem.
Da, da.
Anunță-mă exact, uite, în 10 minute sunt acasă, vreau să mănânc că sunt
da.
Mor de foame, așa,
în felul
pe
acesta,
exemplul acesta.
Exact, nu este un exemplu desăvârșit, dar ne ajută să înțelegem că iertarea este autentică, are rod cu adevărat în momentul în care fac o strategie ca să nu...
Se repete,
exact ceea ce tocmai s-a produs, ceea ce a bulversat pe cineva. Apoi, cred că ar trebui să evaluăm progresul. Dom'le, a mers bine planul pe care l-am făcut. Dacă a mers bine, încurajez să mergem în direcția cea bună. Dacă n-a mers bine, caut alte și alte soluții ca să evit rana, să evit ruperea relației.
Dar, în general, greșim mai mult față de cei dragi sau față de cei străini? Și acum nu vreau să-mi răspundeți la această întrebare gândindu-vă sau spunându-mi că depinde cu cine petreci mai mult timp. E clar că totuși în familie petrecem mai mult timp, deși sunt și situații rare și nefericite în care familia se reunește doar seara pentru o oră sau două. Dar în ansamblul vieții cred că totuși petrecem alături de cei dragi mai mult timp. unde greșim mai mult sau față de cine greșim mai mult?
Cred că într-un fel a sugerat răspunsul corect. Și anume că greșim mai mult în familie, evident, pentru că stăm mai mult acolo. Pe de altă parte, această asociere greșeală, cei dragi, pare puțin nepotrivită dacă sunt dragi. Cum de greșești, cum de rănești? Și totuși se întâmplă. De aceea este important să înțelegem mecanismul. De ce greșim, rănim față de cei dragi? Că e clar că acolo se întâmplă de mai multe ori lucrul acesta a greși. În primul rând, trebuie să veghezi. Dacă nu veghezi, cazi în greșeală. Adică, ce înseamnă să veghezi? Trebuie să fim cinstiți cu noi. Și cred că am observat fiecare dacă am fost atenți. Parcă cineva ne împinge către greșeală, câte a spune o vorbă, câte a face o faptă. Parcă zici uneori, Doamne, dar n-am vrut, dar cineva parcă m-a împins, pur și simplu. Iar firea noastră păcătoasă, decăzută, dă concursul acestui îndemn. De aceea, vechează, fii atent, cineva te împinge. Și atenție, când te împinge, firea ta parcă se bucură, de-abia așteaptă să răspundă.
Este comod.
Este comod, exact. E comod, e la îndemână.
Păcatul este ceva comod, e la îndemână.
Exact. Deci ar trebui să fim conștienți că avem un vrăjmaș, diavolul, care dorește să strice tot ceea ce Dumnezeu a făcut frumos. E plăcerea lui să strice, să demonstreze că Dumnezeu a greșit. A greșit.
Iar noi îi dăm concursul.
Exact, iar noi îi dăm concursul. Exact. Iar ceea ce dorește să distrugă cel mai mult. Să nu uităm de ce se întâmplă în familie mai multe greșeli. Pentru că familia a fost făcută după chipul lui. Familia este fotografia lui. A lui Dumnezeu, acolo unde dragostea este la superlativ. Și dacă acolo reușește, atunci el poate îndrepta degetul și spune: a, vezi, Doamne, n-ai făcut bine. Uite, și în familie, cum greșesc, cum vorbesc unul cu altul, cum se comportă unul cu altul. Deci, vechează, vechează. Să nu mergi pe ideea, nu, noi în familie ne iubim și nu putem să greșim, nu putem să rănim.
No, sau nu e nicio problemă, că greșim, ne iertăm, iar greșim, iar ne iertăm, da, și tot așa.
Da, un cer vicios care te transformă într-o direcție negativă, fără îndoială.
Am vorbit până acum despre ce se întâmplă atunci când noi suntem cei care greșim. Dar ce se întâmplă când altul ne greșește? Pe cine este mai greu să iertăm? Pe cineva din familie sau un străin care ne greșește? Ce ziceți de această perspectivă?
Este mai greu, sincer, să ierți pe cel din familie. Și să vă spun de ce. Cu cei din familie tindem să ne obișnuim. În sensul bun al cuvântului, ne obișnuim. Și mă aștept ca cel din familie să nu mă jignească, să nu spună cuvinte nepotrivite. Ca de exemplu, în autobuz, mă aștept ca cineva să spună: băi, nene, nu ești atent, mă, ești aragaz cu patru ochiuri, porți ochelari și nu vezi. Da, mă doare. Mă doare.
Dar e ușor
să-i spun. E un străin și spun: da, îmi cer scuze, am greșit. Dar când soția mea, soțul meu, îmi spune aragaz cu patru ochiuri pentru că port ochelari, mă doare. Mă doare de ce? Pentru că plec de la premisa că în familie sunt acceptat așa cum sunt, cu ochelari, cu dioptria mare. Nu contează. De aceea te doare și iertarea este mai dificil de acordat, de experimentat.
Vreau să ascultăm și ce cred alții despre acest subiect. Vom asculta niște interviuri. Oamenii răspund exact la această întrebare. Pe cine este mai greu sau mai ușor să ierți? Pe unul din familie sau pe un străin? Ascultăm aceste interviuri și apoi le comentăm împreună.
Pe cine vă este mai greu să iertați? Pe cineva din familie sau un străin care vă greșește?
Pe cine e mai greu să iert? Cred că e mai greu să iert un străin. Pentru că atunci când există iubire în familie, chiar dacă greșim, chiar dacă suntem nu doar obligați, ci și așa este bine să ne cerem iertare, să oferim iertare, cred că este mult mai ușor să iertăm și să acceptăm iertarea celor dragi ai noștri. Desigur, iertarea nu este un lucru chiar atât de ușor. Chiar dacă spun te-am iertat, este o rană sufletească, care persistă acolo și a cărei vindecare nu se realizează instantaneu. E nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece.
Nu mi-este greu să iert pe nimeni, dar cred că cel mai ușor e pe cel din familie.
Cred că un străin.
De ce?
De ce? Pentru că străinul, poate te mai întâlnești cu el, poate nu, până la urmă nici nu-ți pasă dacă ești iertat sau nu, pe când familia contează foarte mult și nu vrei ca, de exemplu, la apusul soarelui să fie supărat cineva pe tine. Și atunci este mai ușor să-ți ceri iertare.
E mai ușor un străin care îți face o greșeală, poate banală, decât pe cineva din familie care e aproape de tine și vezi zilnic.
Acum depinde și de greșeală, dar cred că în familie uneori ierți mai greu, în sensul că ai o relație mai puternică, mai strânsă cu cei din familie și atunci gândești că ești un pic mai orgolios, ai ține mai mult la ale tale. Dar uneori tind să cred că pe un străin l-aș ierta mai ușor.
Este ușor să ierți un străin care îți greșește. Însă, când este vorba de familie, în general, personal, eu mă feresc să am resentimente, pentru că, fiind parte din cei dragi, îmi este ușor să iert. Pentru că, ca să pot să iert de fiecare dată, privesc prin ochiul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mă iartă pe mine, am o datorie ca să-l iert și eu pe celălalt. Deci, pentru mine, personal, nu este o problemă.
Opinii diverse, dar mai mulți spun că le este mai greu să ierte pe cei dragi, pentru că rana este mai profundă și mai neașteptată, așa cum spuneam mai devreme. Cum comentați?
În primul rând, nu sunt surprins. Opiniile sunt împărțite. Deci pentru unii e mai greu să ierte acasă, pentru alții e mai ușor să ierte acasă. Așa e și în viața reală. Sunt anumite greșeli pe care le ies mai ușor în familie, alte greșeli pe care le ies mult mai greu. De aceea aș vrea să insist puțin pe greșelile pe care le facem în familie sau ne sunt făcute în familie și avem nevoie să iertăm sau să fim iertați. Pentru că există o anumită psihologie, dacă vreți, a greșelii în familie și a greutății de a ierta în familie. Am să plec de la o premisă, că cei dragi în familie nu mai sunt un obiectiv de cucerit.
Adică ei sunt deja ai tăi.
Exact, sunt ai tăi. Și nu mai inclinația de a lupta pentru dragostea lor. Nu uita însă că, deși nu mai ai nevoie de să lupți pentru dragostea lor, menținerea dragostei lor necesită luptă. De aceea, când îți este greu să ierți în familie, atunci aminte că, în felul acesta, iertând, tu menții dragostea în familie. Nu ai nevoie să-l cucerești.
Iertând și greșind exact. Mai puțin, că vorbim și despre greșeală față de cei dragi, nu doar să ierți. Că de multe ori noi plecăm de la premisa că noi suntem doar cei care iertăm, dar din păcate noi suntem cei care greșim în primul rând.
Da, de aceea cred că este mai greu să ierți în familie, pentru că procesul câștigării este mai ușor decât recâștigarea dragostei. Iar în familie vorbim de recâștigare. A, e ușor să o cuceresc, să o impresionez, să-l impresionez, să mă aleagă pe mine. Pare mai atractiv, o aventură plăcută. Dar când deja e cucerit, cucerită și trebuie să recuceresc, nu mai am aceeași entuziasm. De aceea e mai greu, consider, să ies în familie. Al doilea motiv este acela că între cei dragi intervine rutina, care uneori enervează. Parcă te obișnuiești uneori. Nu spun că e vorba de fiecare familie în parte, dar intervine rutina, ca de exemplu, te-ai tot săturat să mănânci la 2 săptămâni aceeași mâncare, la 2 săptămâni aceeași mâncare. E normal să fie așa, dar parcă această rutină te enervează, vrei ceva nou, noutate. Te-ai obișnuit să vezi soția cu aceeași rochie, sigur cineva va spune, băi, cumpără alta. E ușor de spus, dar simt nevoia de noutate, de ceva deosebit, de aventură, senzație, mai ales că industria cinematografică ne încurajează la asta, la noutate, altceva pur și simplu. Ca să nu ajungi aici, pentru că această realitate te face să ierți mai greu. De ce? Pentru că dacă e rutină...
Pentru că nu mai ai motivație,
nu mai ai motivație
până la urmă.
Exact,
asta
mai motivație. Fă totuși ceva, ca relația să fie proaspătă, atunci ceva nou, nu în fiecare zi, că nu poți în fiecare zi, dar măcar din timp în timp. Adaugă ceva, schimbă ceva în comunicare. De exemplu, ești obișnuit să-i spui draga mea. E un cuvânt frumos, este o expresie bună. Însă ca să nu devină rutină, draga mea, găsește și un alt cuvânt și o altă expresie.
Dumneavoastră sunteți optimist și foarte binevoitor, dar eu cred că un prim pas ar fi să-i spui, draga mea, că poate nu i-ai mai spus așa de mult.
Adevărul e că n-a spus lucrul acesta, m-am gândit și eu că e posibil ca unii să spună, adică uneori se întâmplă familie cu fă, bă, aceste expresii nepotrivite, dar și dacă e frumos, schimbă ceva, adu ceva nou, ca de exemplu o cină romantică, nu aveți bani mulți, dar odată pe an măcar ieșiți în oraș și mâncați ceva, nu ceva deosebit, dar faptul că ieșiți împreună în oraș, că nu mai stă soția să-ți pregătească masa, să-ți servească masa.
Pur și simplu,
masa.
Poți să ieși la o prăjitură sau la o înghețată,
exact,
nu trebuie
un
să fie
suc,
ceva
la un
sofisticat.
Suc, pur și simplu. Eu mă gândesc la ceva mai mult, la o pizza. Da. Pe de altă parte, o a treia realitate la care mă gândesc, veghează asupra ta însuți, asupra relației tale cu Dumnezeu. Informează-te de la sursă, roagă-te, mergi în locuri potrivite de creștere, schimbare, pentru că în felul acesta îți va fi ușor să ierți persoana pe care o iubești. De ce? Pentru că ai participat cu ea împreună la închinare, ai participat cu ea împreună la un seminar despre iertare și în felul acesta, când se întâmplă, când se ivește ocazia de a oferi iertarea, de a cere iertarea, te simți mai apropiat față de ea, nu-ți mai este așa greu.
Atunci când îl privești pe cel de lângă tine ca un copil al lui Dumnezeu, îți este mai ușor să-l ierți, pentru că Dumnezeu exact. A murit și pentru el și așa cum te iubește pe tine și așa cum tu ai greșit înaintea lui Dumnezeu și ceri iertarea sa, la fel și celălalt merită sau trebuie să primească iertare.
Exact, și în concluzie, ca iertarea în familie să nu fie așa dificilă, greoaie, ține cont de aceste lucruri pe care le-am amintit mai devreme, pentru că în felul acesta faci iertarea în familie nu simplistă, ci mai ușoară.
Se ridică o altă întrebare. Adesea m-am gândit la asta și chiar când pregăteam emisiunea, lucrul acesta m-a frământat și am spus puțin mai devreme. De multe ori privim acest subiect al iertării din perspectiva celui care ne greșește și noi trebuie să iertăm. Dar de cele mai multe ori noi suntem cei care greșim și ne este atât de greu să cerem iertare. Ce vi se pare mai greu, să ceri iertare sau să ierți?
Cred că răspunsul vine în funcție de persoană. Unor persoane le este mai greu să ierte, altor persoane le este mai greu să ceară iertare. Pentru unii a cere iertare înseamnă să treci peste tine, pur și simplu. Cred că ține de la o persoană la alta, de relația pe care tu ai cu Dumnezeu, de
cu alte cuvinte,
tău.
Cu câte persoane, atâtea variante de răspuns.
Exact.
Exact același lucru vom face în continuare, vom asculta mai multe opinii legate de acest subiect.
Ce este mai greu, să ceri iertare sau să ierți și de ce?
Pentru mine personal, cred că să cer iertare, pentru că sunt prea mândră uneori.
Să ierți. De ce este mai ușor să ierți decât să ceri iertare? Pentru că uneori nu vin cuvintele potrivite.
Mie nu mi-este greu să cer iertare, de aceea nu știu, poate că mi-e mai greu să iert.
De ce?
Pentru că am memoria foarte bună și țin minte.
Mi-este foarte greu ca să răspund la întrebarea aceasta. Ce este mai greu, să cer iertare sau să iert? Nu mi-este greu personal să cer iertare și nici să iert.
Să cer iertare sau să ierți? Păi, în primul rând, înainte să-mi cer iertare, că mă raportez la mine, da? În primul rând, trebuie să-mi cer iertare înainte lui Dumnezeu și conștientizez lucrul acesta. Meditez un pic la asta. Este adevărat în familie. Este adevărat că nouă românilor ne este greu să exprimăm lucrul acesta. Mă uit la americani, ei sunt atât de deschiși, eu admir lucrul acesta. Nu știu de ce. Probabil cultura noastră, educația noastră ne este greu. Mai greu. Dar este frumos. De exemplu, experimentez lucrul acesta în mod special cu copilul. Mi este mult mai ușor să spun copilului, pentru că vreau să învețe modelul acesta că este frumos să exprim.
Mai greu este să cer iertare. Adică în sensul să îți vezi cumva greșeala ta și să recunoști că ai greșit în anumite ipostaze, în anumite situații. Evident, este mult mai ușor să primești iertare și parcă de cele mai multe ori tânjim după situația aceasta, după aceste momente când vrem ca celălalt să vină înaintea noastră și să ne ceară iertare.
Oamenii au păreri diferite și mă leg de ceea ce au spus unii dintre ei. Ce să faci dacă ți-e greu să ceri iertare? Da, ți-e greu să ceri iertare pentru că asta înseamnă să fii vulnerabilă. Ce să faci dacă ți-e greu să ceri iertare?
Aș începe cu ceva hasliu. Dar adevărat, cineva mi-a spus într-o zi, mă străduiesc să nu greșesc. Și mi s-a părut ceva frumos, mă străduiesc să nu greșesc. Dar a continuat, pentru că nu-mi place, îmi este greu să cer iertare. Și am zâmbit, îmi este greu să cer iertare. Cred că este o motivație să nu greșești, dar de ce îți este greu să ceri iertare? A cere iertare este un act de vulnerabilitate, cum spuneați ceva mai devreme. E greu să recunoști în public, adică în fața celui căruia ai greșit, chiar dacă în discuția noastră e vorba de familie, că ai greșit, că ești vinovat. Nu uita totuși că a-ți cere iertare, chiar dacă te face vulnerabil, e dificil să recunoști în fața celuilalt că ai greșit, nu înseamnă să pierzi. Când ceri iertare, nu pierzi. Noi de multe ori ne gândim dacă îmi cer iertare...
Dar recunoști că ai greșit, recunoști că ai fost slab.
Da.
Ești pe locul 2. Chiar dacă nu înseamnă că pierzi, dar într-un fel ești pe locul 2.
În ochii tăi. În ochii tăi. Să vă spun de ce. Noi avem impresia că dacă recunosc că am greșit, îmi cer iertare, o să pierd imaginea de sine. Adică în ochii mei sunt mic, sunt rău, sunt nepotrivit... Am impresia după aceea că pierd în fața altora, a soției, a soțului, a copiilor. Am impresia că am să cad din drepturi. Că de acum înainte n-am să mai pot cere o mâncare, o ciorbă caldă. Că dacă am greșit, cum să cer?
Și de multe ori și celălalt are grijă să te pună la loc după ce ai greșit.
Exact. Totuși, când ceri iertare, îți câștigi demnitatea. Dacă o faci cum trebuie. Dacă nu o faci, scuzați-mi expresia, milogos. Cererea iertării nu este o miloagă, nu, ci este un act de demnitate în care eu recunosc, am greșit. Era greșit nu înseamnă că sunt pe locul 2, înseamnă că sunt doar om. Sunt doar om păcătos care are nevoie de Dumnezeu, care trăiește alături de un om tot păcătos, care și el la rândul lui are nevoie de iertare. De aceea, a cere iertare nu este un act, repet, de a pierde ceva. E un act de demnitate, de încredere. Am încredere în tine că mă ierți. Am încredere că mă înțelegi. Am încredere că îți dai seama că îmi pare rău că am greșit. Și în felul acesta, când îți ceri iertare, ești cinstit cu tine însuți. De aceea, ca cererea de iertării să fie făcută autentic, cum trebuie. Adică, dacă am greșit, merg mai întâi la Dumnezeu. Doamne, am făcut-o. Nu sunt mândru de mine. Îmi pare rău cu adevărat. Mă simt umilit, căzut, rușinat, așa mă simt. Îmi pare rău că am greșit. Dacă nu simt că am greșit, înaintea lui să te convingi că ai greșit. Convinge-te că ai greșit pur și simplu, că ai făcut ceva nepotrivit, ceva negativ. Acesta este primul pas spre a-ți cere iertare într-un mod autentic. Uneori spui iartă-mă, dar nu ești convins. Iar cel de lângă tine simte. Aia, păi da, acum iartă-mă. Pentru că a simțit că nu e ceva real, autentic, din inimă, pur și simplu. De aceea mergi la El, la Dumnezeu și convinge-te cu adevărat că ai greșit și vină cu demnitate, cu sinceritate, pur și simplu. Nu căuta cuvinte pompoase care nu te caracterizează. Fii natural, dar atenție, înturerat. Natural, dar suferind. Ai greșit, îți pare rău. A spune-te rău să mă ierți nu te face ultimul om, ci te face un om adevărat. Omul care spune, te rog să mă ierți, acela este om cu adevărat. În mintea mea nu încape om de rangul 1, de rangul 2, nu, că a căzut mai jos, nu, când spui, te rog să mă ierți, ești om cu adevărat. A spune, te rog să mă ierți, este nevoia ta, este pasul responsabilității tale, asumarea vinovăției și este pasul, dacă vreți, spre schimbare. De aceea, n-ar trebui să-ți fie greu. Dacă îți este greu, fă-o cum trebuie.
Și ce să faci când nu poți să-l ierți pe celălalt? Că bun, ești în postura în care poate îți este ușor să ceri iertare, nu ai o problemă, dar în schimb ești orgolios când vine vorba să ierți tu pe celălalt.
Cred că ar trebui să ne întrebăm ce înțelegi tu când spui nu pot să-l iert. Ce înțelegi? Pentru că fiecare om înțelege altceva sau unii înțeleg altceva, alții altceva. Este cumva o problemă emoțională. Adică emoțional, simți, ești dat peste cap, simți că nu poți depăși momentul, nu poți spune, da, te iert.
Adică pot apărea chiar simptome fizice, ai o stare exact. De liniște, nu dormi noaptea, te gândești tot timpul la ce ți-a făcut respectivul. Exact. Chiar dacă la nivel rațional ai acceptat faptul că și el e om și el a greșit, dar te gândești cum a putut să-mi facă mie una ca asta, cât de rău a putut să fie, mai ales dacă e vorba de o greșeală intenționată.
Exact. Deci dacă e un fel de traumă emoțională pe care tu o trăiești de mai mult timp, acum doar se reactivează, ai nevoie de o terapie a emoțiilor și nu folosesc cuvinte academice cu dorința de a lua ochii cuiva. Nu, nu. Ai nevoie de terapie emoțională. De aceea caută pe cineva, pastor, un psihoterapeut creștin care te poate ajuta să trăiești cu emoțiile tale. Să știi în ce loc să pui fiecare emoție. Cum să supraviețuiești cu ele? Cum să reacționezi? Cum să porți normal? Apoi, ar putea să fie o altă cauză. Este cumva o problemă cu orgoliu rănit, de aceea mi-e greu să iert, pentru că să-mi facă el mie una ca asta, orgoliu rănit. În cazul acesta, ai o problemă nu cu greșeala,
ci cu tine.
Ci cu tine. Și recomand, mi se pare potrivit să mergi la el, la Dumnezeu. Privește la exemplul lui. El a fost rănit și nu era vorba de orgoliu. Și în ciuda faptului că i s-a greșit enorm de mult, nu greșit, cu intenție, și de multe ori se greșește cu intenție, el totuși te iartă. Am în minte un moment important. Hristos este pe cruce, suferă cumplit, emoțional, e bulversat, totuși spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu știu ce fac. Adică nu sunt conștienți de gravitatea faptei pe care o fac. De aceea, dacă el a făcut-o, privește la el și ai să poți și tu. De ce? Pentru că te înduieșezi. Îți schimbă mintea, nu emoțiile. Îți schimbă mintea, în primul rând. El a făcut-o. De ce oamenii aceia aveau nevoie de aceste cuvinte? Ce ar fi fost? Hristos moare și unul dintre ei își vine în fire. Își dă seama că a greșit. Doamne, mă mai fi iertat eu? Dar și-a adus aminte. El a spus, Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Fă și tu la fel, privește la el. Dacă simți că nu poți ierta, privește la el. Un alt lucru important și ultimul. Ești fără inimă față de alții? E posibil uneori să fii fără inimă. Dar de ce? De ce nu e atent? De ce nu e atentă? De ce face mereu asta? Ai nevoie să-ți vezi inima. Cât de neagră este că nu poți să ierți. Pentru că atunci când nu poți să ierți, inima ta este neagră. Este rea. De ce? Pentru că nu ești conștient cât de rău ești.
Pentru și că... nu ești conștient că și tu, la rândul tău, ești păcătos și greșești.
Exact. Rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri. Altfel spus, ai nevoie tu de o schimbare dacă nu poți să ierți. De o naștere de sus și adu-ți aminte că și tu greșești. Dacă ești sincer, cinstit cu tine însuți. Cred că este o problemă spirituală care se poate rezolva în legătura ta cu Dumnezeu.
Dacă tu nu-L ierți pe celălalt, nu poți veni înaintea lui Dumnezeu cu cererea ca tu să fii iertat și asta înseamnă, practic, să semnezi exact condamnarea la moarte.
Exact.
Trebuie să privești lucrurile foarte serios.
Nu ești conștient cât de rău ești tu. Atunci când ești conștient, poți să ierți, poți să ceri iertare.
Mergem mai departe, pentru că vorbind despre iertare în familie, apare și o altă situație. Oameni care își dau seama că sunt de greșiți, cât de mult rău au făcut celor din jur și sunt copleșiți de vină. Și aici vorbim despre autoiertare și cu atât mai mult când vorbim despre relațiile din familie, unde greșim unii față de alții. De multe ori cerem iertare partenerului, primim asigurare din partea lui că ne-a iertat, avem convingerea că Dumnezeu ne-a iertat și totuși noi nu putem să trecem prin această greșeală pe care am făcut-o.
Da, cineva ar putea spune, pe mine mi-este ușor să mă iert. Dacă nu mă iert pe mine, pe cine mă iert? Unii ar putea spune așa, însă alții nu. Depinde cine ești. Indiferent că simți că nu poți ierta pentru că ești un perfecționist extrem, adică o persoană care crede că trebuie să facă totul perfect, că nu greșește niciodată și dacă a greșit, s-a dărâmat cerul, cade peste el, lumea lui s-a dărâmat. Dacă ești în situația asta, ai nevoie să știi că Iisus nu ți-a cerut să fii perfect. El a spus să fii desăvârșit. El a fi desăvârșit presupune, nu e obligatoriu, nu înseamnă că El a spus, greșiți. Nu, a fi desăvârșit înseamnă că atunci când greșești,
să te ridici.
Să te ridici.
Cel neprihănit,
el te iartă, exact,
cade,
cel neprihănit cade, se ridică de 7 ori. Deci, perfecționismul nu este biblic. Mi-aduc aminte, am stat de vorbă cu cineva și a fost întrebat, ești vinovat de ceva din trecutul tău? Și m-am uitat la el, s-a chinuit și n-a recunoscut că a greșit vreodată? Cred că perfecționismul te face de multe ori să fii fariseu, să nu accepți că ai greșit. Iertarea este pentru păcătoși, nu e pentru sfinți.
Dar vorbim și despre cei care acceptă foarte greu să se ierte pe ei înșiși. Legat de acest subiect, am stat de vorbă cu doamna psihoterapeută Adina Mușat, am întrebat-o ce înseamnă și cum se obține auto-iertarea în familie. Să o ascultăm și apoi revenim.
Auto-iertarea, sau în psihologie o numim iertarea de sine, este unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le putem face în viață. Și nu pentru că nu-l putem duce la, eu știu, la bun sfârșit, ci pentru că este foarte greu uneori să acceptăm lucruri care se întâmplă din cauza noastră și nu altora. Este mult mai ușor să învinuim. Este uneori dificil să acceptăm că greșelile noastre ne-au adus într-un punct critic, iar familia are de suferit. Nu este confortabil. Și este mult mai ușor, cum am mai spus, să găsim motive pentru a ne plânge sau a găsi vinovați, țapii, spășitori, pentru punctul critic sau dezastrul în care a ajuns familia sau relațiile din familie.
Și cum reușim să obținem autoiertarea?
Pot spune că nu există un manual practic sau, eu știu, un șablon general valabil. Dacă ar fi să punem în balanță autoiertarea sau iertarea de sine cu iertarea cuiva care, eu știu, ne-a greșit, iertarea de sine, aceasta din urmă, cântărește mult mai greu. De ce? Pentru că am descoperit două categorii de persoane. O primă categorie se învinuiesc justificat, iar cea de-a doua nejustificat. Ei bine, atunci, haideți să luăm, eu știu, prima categorie, când se învinuiesc justificat. Aceste persoane, este important să observe care sunt greșelile pe care le-au făcut ei, apoi să le recunoască, să le accepte și mai spunem că trebuie să și le asume. Atunci când, eu știu, recunoaștem greșelile, admitem când sau cui am greșit, trebuie să observăm foarte bine consecințele greșelilor noastre, să învățăm ceva de acolo și apoi să inițiem cu autoiertare. Iar această autoiertare este un prim pas în câștigarea acelui psihic sănătos, acelui suflet sănătos pe care ni-l dorim. Cea de-a doua categorie de persoane este acea categorie în care se învinuiesc nejustificat, simt o vină nejustificată și acea vină poate fi transmisă în psihologia de specialitate, se spune că poate fi transmisă transgenerațional. Acea vină poate fi la fel de bine învățată de la părinți. Și, practic, această diferență dintre transgenerațional și învățat este foarte fină. Deci, până la urmă, un părinte care este încărcat de vină și de rușine poate fi un model pentru copilul lui. Iar copilul ajuns la maturitate va prelua acea vină și nu va ști de unde o are. În astfel de cazuri, putem încuraja să se recomande o consiliere sau terapie individuală.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Adina Mușat. Cum comentați aceste lucruri sau cum le transpunem în practică?
Aș adăuga ceva care mi se pare important, nu completez, doar adaug că nu te poți ierta, este o problemă serioasă. Este o problemă serioasă pentru că tu ai nevoie de iertare, dar nu te poți ierta pur și simplu și pot fi mai multe cauze, le-am subliniat mai devreme, fie că ești perfecționist, introvertit, ai concepții religioase greșite, fie că ai o vinovăție nevrotică care nu răspunde la procesul iertării. Adu-ți aminte însă că Iisus a murit ca să te poată ierta. N-a murit degeaba. Când tu spui că nu te poți ierta, tu spui Iisus a murit degeaba. El a murit ca să te poată ierta, ca să poți fi iertat de orice păcat.
Și din iertarea lui Dumnezeu putem învăța multe. Iertarea lui Dumnezeu, sigur, față de noi. Și suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să le spunem celor ce ne ascultă că având la bază iertarea pe care Dumnezeu ne oferă, avem și noi de oferit iertare și de primit mai ușor iertare din partea celor din jur și din partea noastră.
Așa este. Cred că în relația cu Dumnezeu, în iertarea pe care ne oferă, învățăm câteva lucruri importante care ne sunt de folos în familie. Trebuie să recunoaștem, să ne asumăm vinovăția. Dumnezeu ne iartă când noi spunem, Doamne, am greșit, îmi asum vinovăția, la fel și în familie, să-mi asum greșeala, am greșit, am făcut-o, am zis-o, îmi pare rău, nu sunt mândru de asta, vreau să mă ajut să nu mai repet. Pasul 2, să crezi că Iisus ar plăti pentru vina ta, să fii conștient că în familie cineva plătește pentru vina ta. Sigur, a plătit Dumnezeu, însă cel care a suferit plătește într-un fel prin ceea ce simte, prin ceea ce a trăit. Apoi să ne exprimăm dorința de a nu mai repeta greșeala și în fața lui Dumnezeu și în fața celui din familie, a soției, a soțului. Am făcut-o, dar nu vreau să mai fac. Vreau să descoper, să găsim împreună o cale prin care să nu repet greșeala și în ultimul rând îi cer ajutorul lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să nu mai greșesc, cer ajutor în familie, soției, soțului, copiilor, ajutați-mă ca să nu mai greșesc, să nu mai fac, să nu mai spun astfel de cuvinte. În acest fel noi ne comportăm unii față de alții potrivit modelului rugăciunii și ne iartă cum și noi iertăm.
Suntem chiar la finalul emisiunii, doar 2 minute mai avem la dispoziție. Aș vrea să concluzionăm ceea ce am discutat astăzi. Am vorbit despre iertare și revin la ceea ce discutam puțin mai devreme, și anume la diferența dintre a ierta pe cineva drag și a ierta pe cineva din familie. În esență, care este diferența și cum să facem să iertăm pe toți, dar în mod special pe cei din familia noastră?
Teoretic nu este nicio diferență, însă practic este o diferență. Diferența e dată de faptul că străinul dispare sau apare ocazional. Mă mai întâlnesc cu el ocazional. Însă cu cel din familie mă întâlnesc cu el tot timpul, în fiecare zi. De aceea iertarea în familie este uneori mai dificilă. Pentru că îl văd tot timpul și dacă n-am acordat iertarea cum trebuie, rănile renasc, apar. De aceea trebuie să trec prin procesul iertării într-un mod autentic, să vindec. Atunci când îmi aduc aminte, nu se mai întâmplă nimic. De ce? Pentru că e vindecată rana. Pur și simplu. De exemplu, dacă ești la o mână și s-a cicatrizat, acolo parcă pielea este mai tare. De ce? Pentru că s-a vindecat normal, cum trebuie. Pe de altă parte, apropierea face ca cel din familie să greșească de mai multe ori și apare teama că nu-i pare rău cu adevărat, că nu vrea să se schimbe, că profită. Iar acestea fac iertarea în familie mai dificilă ca alegere. De aceea, când cineva în familie greșește, străbate procesul acesta al iertării, al vindecării, până la capăt. Nu fă ceea ce faci uneori când ești bolnav de răceală. Iei medicamente, după câteva zile, 2 zile te simți bine și spui, a, nu mai iau. Și după aia faci gripă și mai rău, cazi într-o răceală și mai acută. La fel în iertare, străbate procesul până la capăt, ca vindecarea să fie definitivă, rana să devină cicatrice, vindecată.
Mulțumesc mult pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Avem de trecut la practică.
Sigur.
Acum teoria ne-a fost de folos, dar avem nevoie să punem în practică toate aceste lucruri. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă aștept și data viitoare. Vom continua să vedem cum putem crește relațiile din familia noastră. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Romica Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!